الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام ومن به على أمة الإسلام. أحمده تعالى على توافر الإنعام وأشكره سبحانه وبالشكر يتحقق المراه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل مبعوث من الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الفضلاء الكرام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه واغنموا من الله بهذا اليوم المبارك يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. Bakki ginnaw ñu sant yalla subhanahu wa ta'ala mom mi dem gëné ci bis bi nga xamanteni moy bis yawmul jumaa ci benen bis budul mom mu xewal yaw la umma bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy sant mom yalla subhanahu wa ta'ala ci xewal bi di ko ko sante ngir ci sant yalla lañ yalla doole xew li nga xamanteni moom mu koy defal. Ñu ngi seedal ni amul benn buur bu yoo jaamu ci dëgg dul moom Allah subhanahu wa ta'ala, ñeen ñu koy bokkaale kenn moom yàlla mu màgg ni moom yàlla mu tedd ni. Ñu ngi seedal ni suñu sangu Muhammad alayhi salaatu wa salaam mooy ki gën képp ku yàlla mas a sax bay doomu aadama. Yàlla yàlla bu ñu desal ma ci moom moom ak sahaba am cëgg ya geroog ba geroog borom bi subhanahu wa ta'ala di doon suufam si. Mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa ta'ala ak topp ko, te di profito ci xew yi nga xamante ni yàlla defal nañu ko rawatina ci bis bi nga xamante ni mooy bisu yowmul jumaa. Di jëlee ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu wax ni yonent bi alayhi salatu wa salaam ne bis bi gën ci bis yi nga xamante ni jant bi dafay fenk, jant bi ci bis yëpp lay fenk, waaye bis bi ci gën mooy bis yowmul jumaati. Mu ni ndaxte ci lañu sàkk suñu maam aadama alayhi salaam, te ci bisu aljumaa it la ko yàlla dugar bi aljanna, te ci bisu aljumaa it la ko yàlla génnee ci aljanna wajee ko ci kaw suuf. Te lii di saa di bis bu mujj ba lu taxaw dul ci bisu yowmul jumaa. Xadis boobu imam muslim moom moo ko solo. Bokk yi ñu wax ba tey ci xadis boo xamante ni day wax ci ngëneel bi nekk ci bis bi di bisu yowmul jumaa. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam wax ni inna aljumaati sayyidul ayyaam, mu ni aljuma de mooy sangu bis yi, mooy ba ca gën a mag fa yàlla. Wa huwa aadamu inda allahi min yowmi al adha wa yowmi al fitr, dem na ba ngeen ni sax ni yàlla di ko gënale sax ci bis bii di bisu tabaski ak bisu koride, muy ñaari feet yi di gën yi am. Kon feet la boo xamante ni mooy feet bi li ñu wax ni mooy ñetteelu feetu julli bi. Mu ngi nag wa fihi xamsatu xisaar, am na juróomi jagle yoo xamante ni bisu aljuma bi am na ko. Bi ci jëkk wax nañ ko léegi ci xadis bi jiitu mu ni xuliqa allahu fihi xaliqa allahu fihi aadama, si la yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala bind suñu maam aadama. Wa ahbata allahu fihi aadama, ci la koy génnee ci il aljana wàccee ko fii ci kaw suuf. Wa fihi tawaffa allahu aadama, te nee na ci la faate woon suñu maam aadama alayhi salaam. Mu ni wa fihi saatun la yasalu allahu fiha abdu shay'an illa a'taahu iyyahu, ma lam yas'al harama neena ci bisu aljuma amna ci waxtu wo xamanteni lepp lu ci jamm bi ñaan borom mu dafa dox ludul lu koy ñaan bu haram muni nak ñi nga xamanteni ñoy malaika yi ak ci asaman ci ak suuf ci ngelaw ni montagne yi ba ci li di jeet ni neena amul lenn ci mindo fi yoyu ludul dinañ bangi bis bu xel bis bi di bisu aljuma bu ngeen xolé ci li yaronte bi alayhi salatu wassalam lim ci minda fon do adam ak jinn do ko la ci limul ci ñi dul bayyi xel bisu aljuma ndax binda fon yoyu xam nañ ni bis bi di bisu aljuma ci la yalla bi wara dikkel ak motax bis bokku ñoom dañ koy bayyi xel ndax yalla xamul ko kenn bis bi nga xamanteni ci la aduna bi tukki yalla xamul ko kenn motax bisu aljuma bu ñewé nak min da ko ni ñu tudd ben ko ci na tay way xam ni bis bi di amana ci la bis bi ci la aduna bi tukki waye do mo adam nak ak jinn ni tax yalla tudd len moy ñoom dañu saggal ñoom dañuy nur la ci aduna do yi nga xamanteni ay fasa'is la buñ ko bayyi xel batay bu ñewé ci hadith bo xamanteni abi hurairah radiyallahu moko netali muni أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة يونتب عليه الصلاة والسلام من وقت حديث مني بس بي بس يوم الجمعة تد بم تد أك مغ بم مغ أك لتنك شيء جنال يالا تقول نبول كبير جيتون نصارى ميك japp ni yawmu sabt muy sen fet yahudi japp yawmu sabt muy ak muy samedi di sen fet yi di nasarani japp yawmu juma yawmu ahad muy dimanche di sen fet di japp ni bisu magga naka de bis bi nga xamantene moy bis bi mag yalla da len ko neppone ba ci xébu muhammad alayhi salatu wassalam mu xam lañ ni nga xamantene moy yawmu juma moy su yawmu yawmu eid muy yawmu fête bo xamanteni parce yalla da tay ngeen ko ko yeneen bis batay mokki ci yawmu juma ci hadith bi yaron tibbi alayhi salatu wassalam ni xamal ni ñun dañoy xet ni mujjé wacc ci kaw suuf wa yawmal qiyamati ñoy xet bi ñeeta jek yawmal qiyamati muni batay ci jak lay nga xamanteni bisu yawmu jumaati amna muy waccay bo xamanteni julli bi war na ko waje bis bi di yawmu jumaa muni bi yawmu jumaati khasa'is ci hadith bu boy abi hurairah radhiyallahu anhu bi anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala man yaghtasala yawma aljumaati kep ko xamanteni sang na sangu set muy sangu farata janaba ci bisu yawmu jumaa muy sunna su ndek suñu wara wajale bis bi muni moy ghuslul janabati thumma raha fi sa'ati al-ula mu dal ni nak yom mu dem ci jullu kay ba ci waxtu ndek ba buñu waxe waxe ci waxtu ndek ci juma moy fi zawal moy waxtu bi nga xamanteni moy zawal mom lay ñuy wax zenith zenith moy dans le soleil au dessus de notre tête lu ci xawa romb tout rek ya nga dugg ci zawal ci tisbar ko xamanteni nak wat ni dem ci julli kay ba ci waxtu wowo koku nga alayhi salatu wassalam neen lu melni ko saraxe velen ci yoon mu ni ko xamanteni nak dem na ba waxtu wu jeuk ba romb ko mu ñew ci waxtu ñaare ba koku dina neen mu ngi melni ko saraxe nak non la ko alayhi salatu wassalam toppe ci ki nga xamanteni ñu ci waxtu wu ñettel ba neena koku mu ngi mel ko saraxe xar am kuy mu ne ko ñew ci waxtu ñentay ba nak mel na ni ko saraxe binaar lol lu ñewé ci nga xamné moy ki mujjé ñew nak laata imam bi di ñew koku neena mu ngi mel ni ko saraxe nen kon bu ngeen xolé dara ja li nga xamanteni dañ koy noté ci ki téel ak waaj dem ci jumaaja ta téel na ñew muy ko jëkkalé mel na ko yëkëti ci poosam jënd ak gëlen joxé ko saraxe yaronte bi alayhi salatu wassalam wax na bu imam bi xasse nak ba dugg ba commencer khutba malaaka yene kon ci buntu jumaa
di jël yooyu lay nag dañuy tëj seen saxa dugg baxal di déglu xutba bi. kon loolu alayhi salatu wasalaam jàngale ci xadis bi, xadis boobu noonu muttafaqun alayhi. yonente bi alayhi salatu wasalaam ba tey ñu ngi wax ci bisu yowmal jumaa, mu ni man yoxtasala képp ku sang waaj summa atal jumaa mu dem ci jullikaay ba. fii nag si yool bi lay wax payoor bi nga xamante ni yàlla dina ko fay bu bokk la bi ñu wax léegi. mu ni ginnaaw bi mu demee ci jumaa ji imam bi di xutba, mu ni summa ansata mooy muy xeraw lu ni imam bi wax mu bañ a def dara. kooku de bu ko defee ba imam bi pare ca xutbaam xatta yafraga min al xutbatayn min xutbatayn summa yusalli maahum mu ànd ak imam bi julli ba noppi, kooku de wufira lahu ma baynahu wa bayn al jumuati al oxra, jéggal nañ ko bàkkaar yi mu doon def ci diggante aljuma jooju ba aljuma ji ñëwaat. lu dul nag bàkkaar yi mag yi te sax yemu ci mu ni wa fadlu thalaathati ayyam yaañ ko dollil yeneen ñetti fan yoo xamante ni buñalay nekk ci waaj gi mu teeloon waaj rek dem ko ci jullikaay ba xeraw lu imam bi mu julli ba pare mu yàlla dina ko defal boobu lay yoon. ba tey mbokk yi ci yowmul jumaa yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ni am na ci saa'atul ijaba, waxtu boo xamante ni jullit bi bu ci taxawee ñaan borom yàlla dina ko defal la mu ñaan lu dul li nga xamante ni da koy ñaan loolu le du xaraam la. ci xadisu abi hurayra mu ni inna fi ljumaati la saa'atun la yuwaafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu llahu shay'an illa a'taahu iyyah. amul benn jaam boo xamante ne dina ñaan borom ci bisu yowmal jumaa, ci waxtu boo xamante ni mi ngi ci bisu yowmal jumaa bi bu ñu yàlla da koo defal lu dul la nga xamante ni moom lay ñaan lu xaram la. waxtu woowu nag dañ ci am uute ci ban waxtu la. waxtu wi ñii ni jamono bi nga xamante ni imam bi mi ngi xutba ba toog toogu digg bi war a jugaat, ñii ni ci waxtu woowu la nekk. am na ni mu ngi ci waxtu bi nga xamante ni mooy waxtu wu mujj ba laata jant bi di sol, mooy diggante takkusaan ak timis. te lu ëpp ci ñi nga xamante ni borom xam-xam yi waxtu boobu leen wax ni mooy waxtu bi ñuy war a toog ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala, ñaan boobu nga xamante ni képp ko ci ñaan lu dul lu xaraam yàlla dina la ko may. aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fa astaghfiruhu innahu huwa al ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي بنا بني سنتات يا الله سبحانه وتعالى بجل دسلم الشرنتب عليه الصلاة والسلام من يا الله بالواتي وات بين يولنتك النعمون صلى الله عليه وسلم. بقي بتيتي لي يوم الجمعة بسؤال جمعة جنيلا jullit bi war koo xam war a profité ci lépp loo xamante ni nekk na ci ay yiw mu jëm koo màng ngir ngëneel bi nga xamante ni yàlla def na ko ci bis yi. boo ñëwee ci xadis bi yonente bi alayhi salatu wasalaam def mu ni ki nga xamante ni mooy ki nay bokk na ci ki nga xamante ni bu nekkee zikru Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom. mu ne day leen bari lu muy julli ci man rawatena ci bis ñi nga xamante ni mooy bisu yowmul jumaa. mu bokk ba tey ci li nga xamante ni jullit bi war na koo taxawee ci yowmul jumaa ginnaaw ay salaatu ala nabi mooy di jàng suratu tahfir. yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xamante ni jàng suratu tahfir ci bisu yowmul jumaa yàlla dina defalal leer ci diggante jumaa ji nga xamante ni moom ba nekk ba jumaa di ñëwaat. mu bokk ba tey ci ngëneel li nga xamante ni nekk na ci bisu yowmul jumaa mooy teel a dem ci waxtu bu njëkk wër tijj sa téere alquran nga jàng ca la nga ca mën a jàng, wala nga yor sa kurus di def say zikre, wala ngay naafila ba ba imam bi di ñëw di tàmbali xutba. li nga xamante ni nag dinañ ko bàyyiloo xel ci ki ñëw jumaa li ko mën a yàqal yoolu jumaa muni yonentou bi alayhi salatu wassalam ne suné da nga wax sa mbokk mi nga xamanteni mom nga dendal ci bisu yowul juma fekk imam bi mu ngi khutba muy wax ak yow wala nga dekk muy wax nga ne ko noppi neena noppi ko nga ko wax yeen ñaar nit amatu len yowul juma yeen ñaar ñepp amatu len yowul juma mu ñew mu wax ni batay mom alayhi salatu wassalam hatta ki nga xamanteni dafa tissioli nga xamne dafa bok ci ak julit ak mok julitam ci bune tissio bani alhamdullilah aqla ci yow mi deg mo alhamdullilah nga tashmit ko nga niko yarhamukallah yarhamukallah dok nga xamanteni dafa nek ak bu dox sa digeentek mom ci luddul waxtu wo sunne tissio ci jamono ji nga xamanteni imam bay khutba bani alhamdullilah neena waro ko wax yarhamukallah kon batay hadith bi egg na ci teengal ki nga xamanteni mën na yak yoolu jumaam ci yi nga xamanteni dafa bok ci dundam ci lu koy joral ay yool wala lo xamne akla ci digeentem ak mbokk julitam batay mbokk yi ci ki nga xamanteni dafa ñew ci jumaa ji fekk imam bi di khutba koku wala mu ñew fekk ñuy noddu noddu go xamanteni buñ ko danelé rek imam bi dafa wara tambalé khutba lolu bari na ñoo xamne buñ ñëwé dañay taxaw xaar ci noddu danel ñuy soga tabba pour julli ñaari rak'a yi wax tahiyatul masjid lolu khutba bi imam bi di khutba mo upp doole taxaw bo nga taxaw wara and ak noddu bi motax bo exé ñuy noddu te noddu bu daano rek khutba mo ci top mo ci top nanga julli sa ñaari rak'a tahiyatul masjid tok soko deglu khutba bi lolu lay moy li nga xamanteni moy att bi nek ci ki ñew fekk imam bi di waji khutba way ñi nodd ki nga xamne it dafa ñew fekk safa yi dess ay espace mu ñew di jeggat donte waxtu bi sax jotagul waye muy jeggat kiko defal ci jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi dafa daggalam non def ni ko togal ndax yaangi lor donte gis nga fara ay espace ci digeunte bi neena bu japp ci mbakk ñu ñu di jeggati ndax boko boko defé yow yaangi lor da lol bokku ci li nga xamanteni moy teggini juma ki nga xamanteni dafa ñew batay fekk khutba bi passé na lim fi fekk moy ñu ngi taxawal julli mom li fekk amna ben rakka sax ak imam koku day motali ben rakka am juma ndax dafa tardé amana la ko tardé nekul ciobarem bu fekke ni fi ngay dabé imam bi dinañ ko léral moy imam bi bu fekke da nga yow fekk mo julli ben rak'a ci juma ji jugat bay julli ñaarel rak'a mo rukko tank si gul ci rukko bi boko mo fekke am nga ben rak'a ci nit bu de ne xassna siggi nak ci rukko lenen lo amat ci mom amo juma amo julli juma su pare da ngay yene julli isbar indi ñent rakka salatu zuhr lolou moy li nga xamanteni moy ay atta yi am ci ki nga xamanteni ñew na ci fekk imam bi di julli mo xam mu fekk ko ci ben rakka wala mu fekk mu jeexal lu ko wa fekk rek dina ko fay ngir dabu ci juma ji waye bu fekkenti ni imam bi dako raw ci rukku ba siggi rek tok na amatul lamuy dabu ci juma ji lu day julli ñent rakka isbar mbokk ñu jéxal suñu xoxba loolu lañu bayyi lo xat xey suñu bok ak képp ko xamanteni ki kilifa nga yom njabot ci jamono ñu nekk muy grande vacances muy jamono lo xamanteni waxtu yu bari na lool ci xalé ñetti wër 90 jours muy waxtu bo xamanteni bari na luñ koy layalé ni année scolaire dafa saturé won ci xalé mbokk yi suñu année scolaire bi ñu tuddé année scolaire xol leen ci limuy rénal ñi ngi rimé ci ay dabray raj ay grève ak ay fête yu diya amana bo natté sax gis ñi ci jang bi fi ñew lay nek lolu bo démé ba dugg ci grande vacances outal ben taxtit ben planification gi sa njabot nga xol nak ngay fexé seen waxtu nga bañ leena livré li di télé bañ leena livré li di téléphone bañ leena livré mbéd yi bo ci def rek jappal ni ya ngi sank sa doon ëllëk lepp lum la indi la jappal ne am nga ci responsabilité kon nañu bayyi xel bu baax suñu njaboot gi ci jamono ji li geej gi di wan na ci doomu aadama ci ay xale ci jamono yi vacances kenn xamul nu mu toll lab na yóbbu nañ ay sauvetage bu ñu ngi yooyu noonu yëpp la ko jiitu mooy borom kër bu nekk jël say responsabilité say njaboot nga tënk leen amaana sax amal nga njaboot boo xamante ne xelam bi ñëw woon lool sax ci njaag waaye lii na nga fexe xool ban minute nga koy dugal ci garab na vacance amaana yàlla mën na laa wan ci bàyyi nga bàyyi sa bopp yàlla nga bàyyi xale mu dem ci benn métier yàlla mën na ko faa tijji ba mu am fa connaissance boo xamante ne amaana mooy bàyyi école am wala dem formation am sax ndax lépp am na formation léegi yéen yépp nag bu la sa njaboot jegewul lu dul da nga leen livre mbedd bi wala nga livre leen télé ak téléphone yi wallahi sant nga li nga xamante ne mooy li gën a riche ci yow mooy sa njaboot. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك الصوي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوم الى الصلاه يرحمكم الله Thank you.